Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 79 novozaraženih koronavirusom preminule 32 osobe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će svi građani BiH moći od 3. juna da se vakcinišu besplatno u Srbiji, bilo gdje i bilo kada.
Od večeras, odnosno od sutra, svi građani Bosne i Hercegovine, razume se Republike Srpske, ali svi građani Bosne i Hercegovine mogu da se vakcinišu na teritoriji Republike Srbije gde god hoće, kad god hoće. Potpuno slobodno, ne plaćaju ništa, mogu u Beogradu, mogu u Novom Sadu, mogu u Kragujevcu, mogu u Nišu, mogu u pograničnim delovima, dakle od Loznice do Bajine Bašte, gde god hoće. Priboja, u svakom mjestu će svi građani Bosne i Hercegovine moći potpuno besplatno da se vakcinišu i da dobiju uverenje, certifikat o vakcinaciji, dakle kao i građani Srbije.
On je također naveo da je država očekivala veći odaziv građana Srbije za vakcinaciju, ali i da je trenutnim odazivom zadovoljna. A u Srbiji manje od 300 novozaraženih koronavirusom preminulo 10 osoba. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata preminule su 2 osobe od posljedica koronavirusa, a zabilježen je 31 novi slučaj zaraze. Hrvatska u jednom danu izdala 40.000 digitalnih COVID potvrda. Isaac Herzog, predsjedavajući Jevrejske agencije i bivši lider Izraelske laborističke stranke, izabran za novog predsjednika Izraela. Najveći brod iranske mornarice zapalio se i potonuo u Omanskom zalivu pod nejasnim okolnostima. Vlada američkog predsjednika Joe Bidena obustavila je sve aktivnosti vezane za istraživanje nafte i plina u najvećem zaštićenom prirodnom području u SAD-u na Aljasci, gdje žive polarni medvjedi. Ta će obustava biti na snazi sve dok se ne napravi sveobuhvatna analiza na temelju zakona o okolišu. Broj novozaraženih i preminulih od COVID-19 u svijetu nastavlja da opada, uz više od 3,5 miliona novozaraženih i 78.000 preminulih prošle sedmice, navodi se u sedmičnom biltenu Svjetske zdravstvene organizacije. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika izvještaje o stanju u BiH, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Republike Srpske.
Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano, u skladu sa onim što predstavlja pozitivne međunarodno javnopravne norme, dakle važeći, i u skladu sa tim i aneksom 10.
Premijer Crne Gore odbio da dođe na sjednicu Odbora za bezbjednost i odbranu. Predsjednik odbora Milan Knežević kaže da odluka da ne dođe govori da je tema možda bila škakljiva i prekompleksna.
A mislim da nakon ovog njihovog nepoštovanja Skupštine je jasno da i neki drugi nadležni organi bi trebalo da se pozabave ovom problematikom, a nalaze se u crnogorskom pravosuđu.
Tokom prošle godine u BiH 70 osoba bilo žrtvom trgovine ljudima. Amra Kadrić, jedna od autorica priručnika za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima, kaže da se u postojeće zakone moraju uvrstiti i mehanizmi zaštite žrtava.
Ono što nedostaje jeste značajnija obrada prava žrtava i generalno pristup pravima ove kategorije osoba, a naročito kada govorimo o žrtvama trgovine ljudima koje zaslužuju poseban oblik pažnje, poseban oblik senzibiliziranosti profesionalaca koji će s njima jedan dan raditi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija će u buduće tražiti od visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini izvještaj o stanju u BiH, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima BiH entiteta Republika Srpska u Beogradu. Povod za sastanak je imenovanje Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Slušamo Peđu Uroševića.
Ambasadori zemalja članica Upravnog odbora Veća za sprovođenje mira službeno su 27. maja imenovali Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ruska federacija se nije složila sa ovom odlukom. Po završenom sastanku sa predstavnicima bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u Beogradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na konferenciji za medije rekao da će izveštaj od visokog predstavnika tražiti u skladu sa aneksom 10 Dejtonskog sporazuma.
Dakle, Srbija će početi da se ponaša na način kako to nije činila do sada, a u skladu sa onim što je potpisano, u skladu sa onim što predstavlja pozitivne međunarodno javnopravne norme, dakle važeće, i u skladu sa tim i aneksom 10, članom drugim i obavezom visokog predstavnika da će periodično izveštavati Ujedinjene nacije, Evropsku uniju, SAD, Rusku federaciju i druge zainteresovane vlade, ali i strane, a mi smo strana i to je potpisao, taj aneks je potpisao Milan Milutinović u ime Republike Srbije, dakle u skladu sa tim aneksom. Od sada ima redovno da tražimo izveštaje od visokog predstavnika.
Vučić je kazao da već dugo godina poznaje Karla Šmita, ali da to nema veze sa procedurama i bonskim ovlašćenjima.
Ja ću svakako razgovarati sa gospodinom Šmitom i u ime Srbije tražit ću izveštaj od visokog predstavnika i uveren sam da ćemo ga dobiti. I mi moramo da razgovaramo o svemu i ne možete da donosite odluke na uštrb jedne strane u korist drugih strana. Dakle, jedno su lični odnosi koji su veoma korektni i izuzetno poštujem i mislim da je on veoma sposoban čovjek, ali principi su nešto drugo u čemu ne moramo da smo saglasni.
Vučić je ocenio da je veoma opasno igrati se bonskim ovlašćenjima i nametati zakonska i ustavna ovlašćenja bez saglasnosti sva tri naroda i Dejtonskog sporazuma. Srbija neće podržati provođenje bonskih ovlašćenja kojima bi neko pokušao da kreira političku situaciju u Republici Srpskoj. Mi smo mala zemlja, ne možemo mnogo, ali to koliko možemo u skladu je sa međunarodnim pravnim normama. Srbija će se tako ponašati, rekao je Vučić. Sastanku u predsjedništvu Srbije prisustvovali su i predsjednica bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović kao i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je ranije već rekao da Republika Srpska ne prihvata imenovanje nemačkog diplomate Kristijana Šmita za visokog predstavnika u BiH, niti bilo kakve njegove ingerencije. Dodik je na konferenciji za medije rekao da su predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska upoznali Vučića sa detaljima i posebnim osvrtom da se mimo Dejtonskog sporazuma imenuje visoki predstavnik bez rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Mi mislimo da treba zatvoriti kancelariju visokog predstavnika i da u tom pogledu vrijeme je davno prošlo, još 2005. godine o tome su doneseni zaključci, mada je donošenjem nekih 5 ciljeva i 2 uslova to dovedeno u poziciju da visoki predstavnik od strane nekih iz međunarodne zajednice neće nikada biti zatvoren. Mi smo protiv bilo kakve njegove rehabilitacije u smislu donošenja bonskih ovlaštenja ili bilo kakvih pokušaja da se kreiraju nova zakonodavna rješenja.
Dodik je dodao da Republika Srpska nije antidejtonska strana i da zvaničnici manjeg BH entiteta traže samo poštovanje ustava koji je masovno kršen od strane visokih predstavnika.
Imamo dovoljan strah da će se to dešavati imajući u vidu da se na jedan špekulativan način pokuša doći do novog imena. Bez obzira odakle i ko je dolazio, smatramo da on mora da bude relevantnom rezolucijom Saveta bezbednosti potvrđen.
Kristijan Šmit će zvaničnu poziciju preuzeti 1. augusta, a na mestu visokog predstavnika naslijedit će Valentina Inska, koji je na ovoj poziciji bio od 2009. godine do podnošenja ostavke u četvrtak 27. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Peđa Urošević.
slobodnaevropa.org
Bogoljub i Dragomir Karić, ljudi od povjerenja pokojnog srpskog moćnika Slobodana Miloševića, zapadu se predstavljaju kao pioniri kapitalizma u istočnoj Evropi i promoteri demokratije. Ipak svoje bogatstvo izgradili su održavajući dobre odnose sa autoritarnim ličnostima, a sada bi se mogli suočiti sa sankcijama Sjedinjenih Američkih Država zbog finansijskih veza sa bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Priču Toda Princa i Maje Živanović priredio Dušan Komačević.
U Uz ovac je i pesmu članova porodice i simpatizera dočekan je 2016. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla. Biznismen Bogoljub Karić, nekada vlasnik poslovne imperije u Srbiji nastale za vreme vladavine Slobodana Miloševića, vratio se u Beograd iz Minska, nakon što su u Srbiji obustavljeni pravosudni postupci koji su protiv njega vođeni 11 godina. Za to vreme živao je u Moskvi, istovremeno jačajući veze sa Belorusijom. Tokom protekle decenije porodica Karić se probila do samog vrha beloruske industrije nekretnina, ostvarivši, prema izveštajima kompanije, ogromnu dobit u tom procesu. Kulminacija toga je Minsk svet, 3,5 milijarde američkih dolara vredan projekat izgradnje stambenog i poslovnog kompleksa na mestu nekadašnjeg aerodroma u Minsku, koji bi, kako se očekuje, trebalo da promeni izgled beloruske prestonice. Minsk svet je samo jedan od nekoliko beloruskih projekata dodeljenih Dana Holdingu, kompaniji sa sedištem na Kipru, koju su osnovali porodica Karić. Kritičari navode da je do toga došlo zahvaljujući njihovim bliskim vezama sa predsjednikom Belorusije Aleksandrom Lukašenkom, koji vlada tom zemljom gvozdenom pesnicom 27 godina, i koji je žestoko odgovorio na proteste u avgustu 2020. koji su izbili nakon predsjedničkih izbora u toj zemlji, a za koje njegovi protivnici tvrde da su pokradeni. Porodica Karić ove navode negira. Lilija Lukašenko, žena najstarijeg sina beloruskog vladara Viktora, navedena je 2017. kao jedna od 13 zamenika direktora kompanije Dana Astra, glavne podružnice Dana Holdinga u Belorusiji. Ona više nije zaposlena u toj kompaniji i trenutno vodi umetničku galeriju u shopping centru u vlasništvu Dana Holdinga. U međuvremenu, Lukašenko je odabrao Dragomira Karića, jednog od istaknutijih članova porodice, za počasnog konzula Belorusije u Beogradu. Ove veze sada prete da ugroze imperiju Karića u svetu nekretnina, koja je na početku 2020. godine imala više od 7 miliona kvadratnih metara projekata u razvoju u Belorusiji i Kazahstanu, uključujući i Minsk svet. Evropska unija je uvela sankcije Dana Holdingu i jednoj od njenih podružnica u decembru 2020. optuživši kompaniju za sticanje koristi od podrške režimu Lukašenka. Sjedinjene Američke Države mogle bi slediti primer Evropske unije i uvesti sankcije članovima porodice i tako im otežati da zaobilaze kazne zatvaranjem jedne kompanije i registrovanjem druge. Na saslušanju održanom 24. marta predstavnik Chris Smith pozvao je Ministarstvo financija i State Department da razmotre uvođenje sankcija pojedinim tajkunima u skladu sa globalnim Magnitski aktom zbog podrške Lukašenku, uključujući Dragomira Karića i njegovog mlađeg brata Bogoljuba. Globalni Magnitski akt targetira pojedince optužene za grubu korupciju i kršenje ljudskih prava. Smith, koji dolazi iz redova republikanaca iz New Jerseya, ponovio je svoj poziv na uvođenje sankcija od strane SAD-a protiv ljudi bliskih Lukašenku nakon što su beloruske vlasti preusmerile putnički avion na letu Atina-Vilnus ka aerodromu u Minsku 23. maja i uhapsile opozicionog novinara i njegovu devojku nakon sletanja.
Nakon ovog veoma drskog incidenta, očigledno moramo samo da povećamo broj ljudi na toj listi. Mnogi ljudi moraju da osete ekonomsku bol.
Naveo je Smith u intervju za Radio Slobodna Evropa 23. maja, misleći na one pod sankcijama zbog podrške Lukašenku. Vibor Mulić, predsjednik Dana Holdinga, rekao je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da se kompanija bori protiv sankcija i da je predala prigovor Evropskom sudu pravde.
U istoriji uvođenja sankcija nikad se nije desilo da se na sankcioni spisak uvrsti kompanija samo na osnovu nekoliko članaka pojedinih nerelevantnih opozicionih medija.
Rekao je Mulić, podsjetimo, Karići su bili pod sankcijama SAD i Evropske unije 1990. i tokom ranih 2000. zbog veza sa Slobodanom Miloševićem, kome se sudilo po optužbama za ratne zločine u sudu u Hagu, a koji je preminuo u svojoj ćeliji 2006. Prilog Toda Prinsa i Maje Živanović, priredio Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, na kojoj su bili pozvani premijer Zdravko Krivokapić i čelnici bezbjednosnih službi u Crnoj Gori, povodom tranzita cigareta preko Luke Baru i crnom tržištu cigareta u Crnoj Gori, odgođena je zato što se prvi čovjek vlade nije odazvao pozivu. U dopisu koji je uputio predsjedniku odbora obrazložio je da ga na to zakon ne obavezuje, kao i da je poziv neutemeljen. Nakon što je sjednica odgođena, inicijator saslušanja, poslanik vladajuće većine Nebojša Medojević, održao je konferenciju za medije. Iz Podgorice slušamo Anetu Durović.
Premijer Zdravko Krivokapić odbio je da dođe na kontrolno saslušanje odbora za bezbjednost i odbranu. Obrazložio je da nije obavezan da prisustvuje sjednici, kao i da je motiv poziva neutemeljen. U pismu koje je uputio predsjedniku tog skupštinskog tijela Milanu Kneževiću, poručio je da su pitanja koja su pokrenuta, kao i optužbe na njegov račun, veća neistina i besmislica, čak i od, kako je rekao, nezajažljivog apetita za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u eter.
Pitanja koja su pokrenuta i optužbe koje su stavljene na moj račun, a u pogledu kojih je pokušano čak i da se organizuje moje neosnovano saslušanje, veća su neistina i besmislica čak i od nezajažljivog apetita za funkcijama onoga koji takve besmislice plasira u eter. Nemoralne i odvratne optužbe da se Zdravko Krivokapić bavi bilo kakvim švercom, veća su laž čak i od količine obožavanja koju je onaj koji takvu laž iznosi svojevremeno pokazivao prema predsjedniku Crne Gore i šefu bivšeg režima. Zdravka Krivokapića niko neće ucjenjivati kako bi utolio glad za još nekom foteljom.
Predsjednik odbora Milan Knežević rekao je da je odluka Krivokapića, kao i ministra financija Milojka Spajića, da ne dođu na kontrolno saslušanje, govori o tome da je možda tema bila veoma škakljiva, problematična i kompleksna za njih.
A mislim da nakon ovog njihovog nepoštovanja Skupštine je jasno da i neki drugi nadležni organi bi trebalo da se pozabave ovom problematikom, a nalaze se u crnogorskom pravosuđu.
Nakon završenog odbora, inicijator saslušanja Nebojša Medojević iz vladajućeg Demokratskog fronta održao je konferenciju za medije na kojoj je saopštio sumnje vezane za šverc cigareta, u kojoj tvrdi da vlast ima upliva.
Dakle, niko do sada, a ja sam informaciju o tome da je 94 šlepera iz Luke Bar sa cigaretama izašlo u polovinom maja do kraja maja. Ako ste primijetili, poštovani predstavnici medija, to niko nije demantovao. Znači, niko nije demantovao da je 94 šlepera cigareta, to vam je, da bolje znate, 940 tona cigareta, da su izašli u 15 dana iz Luke Bar i da je neko zaradio na tom poslu tranzita 25 do 30 miliona eura za 15 dana. Logika ovoga posla govori da onaj ko je uvezo 940 tona cigareta prije nego što je krenuo taj posao i platio 100 miliona eura, morao je dobiti garancije iz vlasti da niko neće zaplijeniti te cigarete i da će te cigarete normalno otići na uobičajene tri destinacije. Albanija, Kosovo i Metohija, Republika Srpska. I dio završava na ulicama Crne Gore.
Inače, prema prošlogodišnjim izjavama specijalnih tužilaca, u jednom slučaju šverca preko Luke Bar, država je oštećena za 18 miliona. Nakon što je u novembru prošle godine policija kod Berana presrela kamion sa švercovanim cigaretama, o čemu je snimak objavio upravo Demokratski front, u ovoj godini prva akcija hapšenja desetak osoba zbog sumnje da su švercovali cigarete bez akciznih markica, radi ilegalne prodaje u Crnoj Gori, dogodila se početkom aprila ove godine. Policija je saopštila da akcija pod nazivom Krajina priprema na više mjeseci i da je cilj suzbijanje sive ekonomije kroz ilegalnu trgovinu cigaretama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tokom prošle godine u Bosni i Hercegovini je identifikovano ukupno 70 potencijalnih žrtava trgovine ljudima kojima je trgovano u svrhu seksualnog iskorištavanja, prosjačenja i drugih oblika iskorištavanja. Istovremeno, sudovi u BiH su u toku prošle godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Slušamo Selmu Boračić-Mršo.
Od ukupno 70 osoba potencijalnih žrtava trgovine ljudima koje su evidentirane tokom prošle godine, 51 žrtva je ženskog pola, 14 muškog, a 5 žrtvi su nepoznatog pola. Od njih 70, polovina je maloljetnika. Kako kaže direktorica Međunarodnog foruma Solidarnost je Mao Samela Efendić, koji je provodio projekat na terenu, većina žrtava je eksploatisana u svrhu prosjačenja i seksualnog iskorištavanja.
Svako ljudsko biće ima pravo na dignitet i slobodu. Niko nema pravo da ga eksploatiše, naročito ne djecu. Upravo ovu dječicu koju vidite ovdje iza mojih leđa, na ekranu iza mene, koja su zbrinuta, odnosno su bile zbrinuta u skloništu MFS Mausa, a koja su danas najviše izložena trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini, posebno u svrhu radne eksploatacije, prisilnog prosjačenja, prisilno ugovorenih brakova, služenja u kući i drugih oblika eksploatacije.
Prema podacima izvještaja o stanju u oblasti trgovine ljudima, sudovi u Bosni i Hercegovini su u toku 2020. godine izrekli 30 osuđujućih presuda protiv 30 lica za krivična djela povezana sa trgovinom ljudima. Izrečeno je 16 zatvorskih kazni te 3 novčane. Donijete su i 4 rješenja o izricanju odgojnih mjera protiv 4 maloljetnika. Postojeći zakonski okvir u Bosni i Hercegovini uglavnom tretira trgovce ljudima osumnjičene ili optužene. Prema mišljenju Amre Kadrić, jedne od autorica priručnika za pružanje pravne pomoći žrtvama trgovine ljudima, u postojeće zakone se moraju ugraditi mehanizmi zaštite žrtava.
Ono što nedostaje jeste značajnija obrada prava žrtava i generalno pristup pravima ove kategorije osoba, a naročito kada govorimo o žrtvama trgovine i ljudima koje zaslužuju poseban oblik pažnje, poseban oblik senzibiliziranosti profesionalaca koji će s njima jedan dan raditi.
Danas je okončan dvogodišnji projekat Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusira na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi, a Američka agencija za međunarodni razvoj USAID osigurala je po pola miliona američkih dolara za narednih 5 godina samo za borbu i prevenciju trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Direktorica USAID-a u Bosni i Hercegovini Nancy Eslik kaže kako je Bosna i Hercegovina u ovoj oblasti prilično napredovala.
Bosna i Hercegovina je ostvarila progres u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući usvajanje strategije suprotstavljanja trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2020-2023. godinu. Ono na čemu se mora više raditi su istrage, procesuiranje i kažnjavanje počinitelja ovih krivičnih djela, kao i pomoć žrtvama.
U sklopu projekta finansiranog od strane USAID-a izrađen je i prijedlog teksta minimalnih standarda pružanja kvalitetne pomoći i podrške za žrtve trgovine ljudima, posebno djeci, u Bosni i Hercegovini. Navedeni standardi su pripremljeni da idu na mišljenje, te nakon prikupljanja mišljenja bit će upućeni i na usvajanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Mjesto za sjećanje. Na radiju Slobodna Evropa. Mjesto za sjećanje na sve one koji su preminuli od COVID-19. Ako želite da se uključite, podijelite svoje sjećanje na nekoga koga ste izgubili, javite nam se na društvenim mrežama. Pošaljite nam osnovne podatke o rođenju, smrti, fotografiju, kao i par rečenica sjećanja na one koje ste izgubili od COVID-19, a mi ćemo objaviti na slobodnaevropa.org. Ne želimo da naši najmiliji ostanu samo pandemijska statistika. Sjećajmo ih se zajedno. Zajedno smo sa vama. Radio Slobodna Evropa.
U Prištini je održan treći po redu multikulturalni festival kako bi se ukazalo na predrasude sa kojima se suočavaju romska, aškalijska i egipćanska zajednica na Kosovu. Inače, ove tri zajednice ustavno su priznate manjinske zajednice na Kosovu, a imaju i zagarantovana mjesta u Skupštini Kosova. Slušamo priču Sandre Cvetković.
Sabina Beriša iz Prizrena ne može da nađe posao samo zato što je Romkinja.
Oh, I didn't know that you are Roma, so that was the first thing that they say to me.
Oni smo znali da ste Romkinja, to je prvo što mi kažu kada odem na razgovor za posao, priča Sabina Beriša za Radio Slobodna Evropa i dodaje da im ona na tu konstataciju objašnjava da studira engleski jezik i da je izuzetno aktivna unutar svoje zajednice.
And then they were shocked how the youngers from the Roma community.
Onda su šokirani kako jedna mlada Romkinja može da bude tako aktivna. Ja im kažem da smo mi deo Kosova, navodi dalje Beriša. Za sada je Sabina Beriša samo aktivistkinja za veća prava Roma i kroz volontersko angažovanje na raznim projektima pokušava da sruši predrasude o njenoj zajednici da su neobrazovani. Napominje da će ona jednoga dana u školi predavati engleski jezik. Nije lako, ali kroz rad i kroz obrazovanje možemo da se izborimo. Mnogo ljudi imaju predrasude, ali moramo da radimo na tome, poručuje Beriša, koja je u sredu prisustvovala multikulturalnom festivalu u Prištini. Ovaj festival treću godinu za redom organizuje nevladina organizacija Glas Roma, Škalija i Egipćana, a kako bi se u društvu podigla svest o jednakosti svih zajednica koje žive na Kosovu. Ovoga puta moto multikulturalnog festivala je Žene su arhitekte zajednice, a kako bi se ukazalo na važnost žene u društvu, ali i na probleme sa kojima se suočavaju pripadnice iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Okupljenima na multikulturalnom festivalu u Prištini obratila se i predsjednica Kosova Vjosa Osmani uz poruku da će institucije u narednom periodu preduzimati konkretnije korake kako bi se poboljšao položaj romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Direktor organizacije Glas Roma, Škalija i Egipćana Isak Skenderi navodi da njegova organizacija trenutno radi na iskorenjivanju antigipsizma, koji je prema njegovim rečima ključni faktor što se ove zajednice isključuju iz društva. Antigipsizam ili anticiganizam je specifični vid rasne diskriminacije, vezuje se za mržnju i marginalizaciju pre svega romske zajednice.
Ono što je za nas važno jeste da institucije prepoznaju antigipsizam kao jedan od ključnih faktora isključivanja zajednice i da rade na tim pitanjima. Mi smo imali do sada veoma snažne izjave, ne samo od predsjednice Osmani, već i od premijera Kurtija po pitanju antigipsizma. Sad očekujemo da te njihove reči krenu da stave u delo, nadajući se da će u nekoj skorijoj budućnosti to uticati na poboljšanje pozicije ovih zajednica u društvu.
Skenderi tvrdi da mnogi na Kosovu ne znaju kako se manifestuje antigipsizam i kako on tu utiče na ljude i njihove živote. Dodaje da organizacija Glas Roma, Škalija i Egipćana radi na edukaciji službenika i predstavnika vlasti o antigipsizmu. Vlada Kosova još od 2008. godine izrađuje strategiju za integrisanje romske, aškalijske i egipćanske zajednice na Kosovu kao i akcioni plan za njeno sprovođenje, a kroz identifikovanje oblasti od posebnog značaja za integraciju ovih zajednica. Međutim, egipćanska zajednica je zatražila da bude isključena iz strategije za period 2017-2021. pa tako ona obuhvata samo aškalijsku i romsku zajednicu. U okviru ove posljednje strategije definisane su četiri oblasti koje treba adresirati, a to su obrazovanje, zapošljavanje, socijalno blagostanje i zdravstvo i stanovanje. Egipćanska zajednica od kosovskih institucija traži da se za njih izradi posebna strategija o integraciji u kosovsko društvo, ali to za sada nije učinjeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Pred kraj emisije još jednom podsjećam na aktuelnosti dana. U Bosni i Hercegovini 79 novozaraženih koronavirusom, preminule 32 osobe. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će svi građani BiH moći od 3. juna da se vakcinišu besplatno u Srbiji, bilo gdje i bilo kada. On je također naveo da je država očekivala veći odaziv građana Srbije za vakcinaciju, ali i da je trenutnim odazivom zadovoljno. A u Srbiji manje od 300 novozaraženih koronavirusom, preminulo 10 osoba. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata preminule su 2 osobe od posljedica koronavirusa, a zabilježen je 31 novi slučaj zaraze. Hrvatska u jednom danu izdala 40.000 digitalnih COVID potvrda. Isaac Herzog, predsjedavajući Jevrejske agencije i bivši lider Izraelske laborističke stranke, izabran za novog predsjednika Izraela. Najveći brod iranske mornarice zapalio se i potonuo u Omanskom zalivu pod nejasnim okolnostima. Vlada američkog predsjednika Joe Bidena obustavila je sve aktivnosti vezane za istraživanje nafte i plina u najvećem zaštićenom prirodnom području u SAD-u na Aljasci, gdje žive polarni medvjedi. Ta će obustava biti na snazi sve dok se ne napravi sveobuhvatna analiza na temelju zakona o okolišu. Broj novozaraženih i preminulih od COVID-19 u svijetu nastavlja da opada, uz više od 3,5 miliona novozaraženih i 78 hiljada preminulih prošle sedmice, navodi se u sedmičnom biltenu Svjetske zdravstvene organizacije. To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.